Vasaras sezonas atklāšanas svētki ir eksperiments, kas vairāk domāts vietējiem, taču, protams, apmeklēt vairāk nekā 40 dažādas vietas Liepājā, turklāt ne tikai centrā, bet arī Karostā un Jaunliepājā, aicināts arī viens pilsētas viesis. Kāpēc svarīgi uzrunāt tieši pašus liepājnieku stāsta Liepājas reģiona turisma biroja vadītāja Inta Šoriņa.
Kā vietējie dzīvotāji, mēs pārsvarā pēc darba un pēc ļoti saspringtas ikdienas mēs parasti izvēlamies atpūsties kur? Nu, tad mēs braucam ārā no Liepājas, atpūsties vai laukos, vai uz Kuldīgu, Ventspilu, Palangu, Klaipēdu, Rīgu, viss kaut kur citur. Un bieži vien ir tā, ka liepājnieks pats neieplāno Liepāju kā atpūtas vietu. Bet tajā brīdī, kad liepājniekiem zvana un jautā draugi rada paziņas, kas veiks, nu tad beidzot dodos uz Liepāju, kas tur ir ko redzēt, ko dzirdēt, kur gulēt, kur ēst. Nu tad ir tiešām liepājniekam jābūt pilnvērtīgam vēstnesim par to, ko šeit darīt.
Vasaras sezonas atklāšanas svētkos iesaistījušies kafejnīcu atpūtas un izklaides vietu saimnieki, kur atvēr savas durvis liepājniekiem. Piemēram, zaļais nakts tirdziņš pirmo reizi notiks arī zaļa domājošajā, radošajā telpā ideja boda, kas atrodas Jaunliepājā. Lielie pagalmi, kas vēsturiski saglabājušies šajā pilsētas daļā, ir viena no vērtībām, ko vērts izmantot, saka saimniece Krista Lapiņa. Arī viņai šķita svarīgi uzrunāt liepājniekus, kuri bieži vien paši pat nezina, kas pilsētā jauns un interesants notiek.
Es vēl joprojām esmu novērojis to, ko es saucu par paradoksu, ka pilsētas viesi dažkārt zina daudz labāk par Liepājas dažādām vietām un lietām nekā paši liepājnieki. To es esmu dzirdējis arī no citiem, kas aktīvi rosās Liepājā. Tā ir tāda savdabība, specifika, nezinu, tur darbs pētniekiem. Tieši droši vien arī tāpēc, es domāju, ka vienmēr ir jāmēģina izmantot katru iespēju, kas piedāvā vēl un vēl par sevi pastāstīt, par sevi atgādināt, jo vienmēr būs kāds vēl, kurš droši vien kaut ko nezina, vai arī, nu, arī mēs kā vieta, kā ideja bodi, jau arī visu laiku maināmies un transformējamies, un tas nozīmē, ka tas ir nebeidzams process.
Salīdzinoša jauna vieta, kas Liepājā atgūst pilnīgi jaunu elpu, turklāt atgādina Eiropas seno pilsētiņu šarmu, ir Romas dārs, kur senāk bijusi viesnīca un pagalma dārs. Tā nebūtu nav vieta, kas ir domāta tikai iekšpagalma veikalu vai romantiskās kafēnītes apmeklētājiem. Tā ir telpa, kas ir sakārtota un brīvi pieejama ikvienam interesentam. Aktīvi šajā vasaras svētku norisē iesaistījusies viesnīcas promenāde hotela vadītāja Inese Židela, sakot, ka liepājnieki varēs ielūkoties arī dizaina viesnīcas atnīgajos numuriņos.
Ir ļoti nepieciešams, lai arī vietējie liepājnieki iepazītu tās vietas, kas viņiem šeit ir. Un mēs esam gatavi sadarboties turismu veicināšanai, jo tas ietekmē arī mūsu darbu. Un man liekas, ka ir ļoti labi, ja turismu industrija savstarpēji savā starpā sadarbojas un tam vienam mērķim arī saliek kopā tos spēkus, lai arī nu, šo te turismu industriju popularizētu un cilvēkiem darītu arī pieejamāku.
Pasākuma programma atzīmēts 41 punkts. Ja izdosies apmeklēt visus un savākt nepieciešamās uzlīmes, varēs laimēt arī divriteni. Tālūk liepājnieki atklāja turismu sezonu, kas šoreiz domāts kā eksperiments pašiem. Atklāšana vakarpusē notiks pie koncertzāles Lielais dzintars. Jau tradicionāli Liepājā notiks ritvīda brauciens, kas pulcēs ap 100 dalībnieku. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.